Seuraavaksi vuoron saa Markku Koivisto ja Ihmisen ääni. Ohjelman tarjoaa Nordicon Oy.
Markku Koivisto ja Ihmisen ääni.
Tämä ohjelma on Ihmisen ääni ja minä olen Markku Koivisto ja minulla on vieraana tänään Risto Kuokkanen. Me olemme tässä minun vetäessä ohjelmaa puhuttu tämän syksyn aikana sodasta, rauhasta, totuudesta, sellaisista aiheista, jotka ajattelen, että tällä hetkellä ovat akuutteja ja monia ihmisiä kiinnostaa, koska on vaikea ymmärtää, mitä tämä kaikki on ja mihinkä tämä kaikki on menossa. No niin, Risto, tervetuloa.
Kiitos, Markku.
Sun karriäri on niin erikoinen, että mä en osaa sitä kertoa, ja ainakin se menisi väärin, jos kertoisin. Kerro, kuka sinä olet ja mitä sinä olet tehnyt?
No jos mä jätän pois tässä Pesulassa työskentelyn postimiehenä, postivirkailijana, lihakauppiaana työskentelyt ja lähettinä rakennustyöläisenä, niin sitten otetaan varsinainen ammatillinen ura. Siis mä olen filosofian maisteri ja olen sitten aikoinaan, mulle tuli soitto pääesikunnasta, että professori Vahras suositteli teitä tänne hommiin. En mä olisi hakemassa töitä silloin varsinaisesti, mä en ollut vielä suorittanut opintoja, mutta siellä mä sitten olin kansainvälisissä tehtävissä. Olin venäjän kielen asiantuntija, venäjän kielen tulkkina, opettajana puolustusvoimien, tai aluksi oli pääesikunnassa kieli- ja käännöstoimi, jossa sitten toimin siellä sen toimialajohtajana ja myöhemmin sitten, kun sain tehtäväksi suunnitella perustaa puolustusvoimien kielikeskuksen, jossa sitten yhdistettiin puolustusvoimien kielen opetus, tulkkaus, käännös, erikoiskurssi ja tämmöiset erikoiskurssit, YK-kielikoulutus ja muu, niin olin sen johtajana sitten. Ja lähinnä nyt ehkä semmoinen eksoottisin osa tätä mun uraa on ollut tosiaan puolustushallinnon ministeriön ja puolustusvoimien ja sitten valtakunnan ylimmän johdon venäjän kielen tulkkaukset ja osittain sitten englannin kielen tulkkaukset liittyen sitten venäjän kieleen.
Todella mielenkiintoinen ura, ja kun ajattelin, että missä ajassa me ollaan nyt, niin me ollaan Risto sun ystäväsi, jonka lukeudun, niin usein kysytty sinulta erilaisia arvioita, että missä nyt mennään ja minkälaista tai miten pitäisi suhtautua Venäjään ja miten pitäisi suhtautua sotaan. Ja yksi asia, asiakokonaisuus, mitä mä ajattelin, että me voitaisiin tässä Risto sun kanssa yhdessä pohtia, on juuri tämä, että me olemme
tietynlainen puolustusvalmius, että meillä on terve epäluulo siihen, mitä Neuvosto-Venäjä, siis mitä ensin Tsaari-Venäjä, mitä Neuvosto-Venäjä ja mitä nyt sitten Uusi-Venäjä, ja nyt kun siitä on kääntynyt vielä totalitaariseksi Putinin Venäjäksi, niin meidän täytyy olla siitä tietoinen. Ja voimme sen sanoa myöskin, että se työnantaja, jonka palveluksessa minä olen ollut, siis puolustusvoimat ja puolustushallinto, niin kyllä siellä on tietysti tiedettykin se koko ajan, ja kyllä Suomen valtion johto myöskin on siitä tietoinen aina ollut.
Joo. Kun aika jännittävää, kun sä oot ollut paljon Venäjällä, sä olet tulkannut puolustushallinnon niin kuin korkeimpia tahoja, virkamiehiä tai miksi heitä nyt kutsutaan, ja myös presidenttejä ja hallituksen jäseniä, niin kerro jotain niin kuin tuokia kuvia, että minkälaista se on se, että sä oot vaikkapa tulkkina presidentillä tai puolustushallinnossa ja olet siellä suuressa Venäjällä. Minkälaisia fiiliksiä sitten tulee tai minkälaista se on?
Fiilikset on varmaan vuosien kuluessa kehittynyt ja muuttunut, mutta tietysti silloin kun nuorena miehenä 25-vuotiaana sinne ensimmäisen kerran mennään puolustusministeriöön, niin siellä on semmoiset kunnianvartion sotilaan näköiset miehet valittu sitten, niitä seisoo siellä tasaisin väliajoon juhlauniformussa, ja mä noustaan sitten sinne ensin portaat ja hissillä mennään, ja siellä on siis sitä seremoniallisuutta on siellä enemmän kuin meillä, ja sitten mennään semmoiselle, siellä on aina nämä neuvottelupöydät on vihreällä veralla katettu, ja siellä se on, siinä istuu aika kaukana, se on leveä pöytä, siellä istuu sitten joko ministeri tai sitten siellä istuu yleisesikunnan päällikkö, joka meillä vastaa puolustusvoimien komentaja niin, ja sitten kenraaleita rivissä. Ja siellä, jos se riippuu siitä, jos on puolustusvoiman komentaja tai ministeri, siellä on puolustusharja komentajat ja muut, ja se on hyvin juhlallinen tilaisuus. Ja sitten se aina, siinä on lehdistö aluksi paikalla ja räpsii, ja sitten ne ajetaan pois siitä, ja sitten aletaan puhua asiaa. Ja neukkoaikana tietysti jutut oli vähän erilaisia. Silloin se oli jossain mielessä, se oli se asenne, että suomalaisille kerrotaan, että siis jos ottaa sen nyt sen ytimen sieltä, että miten teidän tulisi käyttäytyä, miten me toivomme teidän käyttäytyvän ja mitä me toivomme teidän tähän sanovan. Ja myöskin sotilaalta pyydettiin poliittisia lausuntoja tai kannanottoja, mihin sotilaat aina sanoo, että se kuuluu presidentille ja hallitukselle ja eduskunnalle.
Tuo kuulostaa siltä, että siellä pitää olla niin sanotusti kieli keskellä suuta. Pitääkö se paikkaansa?
Se pitää paikkaansa, ja tietysti se, että meillä valmistauduttiin hyvin, että meillähän aina siis mihin tahansa vierailuun, niin meillä oli aina briefikokoukset ja oli tehty sellainen mappi, missä on tosiasioita, että meillä oli pääsikunnan tiedusteluosasto valmisteli ja muut osastot, ja sitten mä olin yhtenä asiantuntijana, ja silloin neukkoaikana varsinkin, jolloin pidettiin puheita paperista, niin mä tein ne puheet. Ja niissähän ei siis ole oltu eikä mitään ihmeellistä, vaan niissä oli tietyt asiat, joita me halusimme viestittää, niin kuin tässä meidän vierailunvaihdossakin, nimenomaan sitä, että me hoidamme puolustuksen, me olemme itsenäinen maa ja me emme uhkaa ketään.
Joo, varmaan sulla on niin kosolti kaikenlaisia sattumuksia, anekdootteja, ettei tämä menisi niin ihan hirveän pelottavaksi tai vakavaksi. Kerro jotain semmoista sattumuksia sieltä. Voisin hyvin kuvitella, että kun, jos on näin korkeista viskaaleista kysymys ja vielä sitten vaikkapa presidentin vierailut tai sieltä johtajien vierailut Suomeen, niin sinne voi sattua kaikenlaista. Kerropa jotain.
Joo, siellä on sattunut kaikenlaista, on tragikoomista ja siis tämmöistä tyypillistä kulttuurien kohtaamattomuutta. Sanotaan jotain, mikä ei tarkoitakaan toisessa kulttuurissa sitä samaa asiaa ja muuta. Mutta siis kyllä on tietysti ollut, no siis jos katsoo, että tämmöisiä paradokseja tietyllä lailla, että me ollaan joskus vuonna 1982 vierailulla Venäjällä, Pietarissa, Mariinskin teatterissa katsotaan balettia, olisiko ollut sitten Joutsenlampi tai joku sitten kokoelma baletin helmiä. Mennään väliajalla sitten syömään taas mustaa ja punaista kaviaaria, votkaa, kahvia, teetä. Ja sitten meillä on puolustusvoiman komentaja siellä vierailulla, ja silloin kun me tultiin sinne, niin siellä oli marsalkka Garkov isäntänä, ja sitten heidän yleisesikuntapäällikkö lähettää kirjeen Mariinskin teatterin, että toivottaa hyvää matkan jatkoa. Ja kaikkea muuta. Siellä alla lukee marsalkka Akhramejev, siis Agarkov ja Akhramejev. Eihän suomalaiset sitä huomannut, että hetkinen, jolloin mä sitten sanoin, että puolustusvoiman komentajalle, että herra kenraali, huomasitko kukaan allekirjoittaja, jolloin se johtui sen korealaiskoneen ampumisesta, että siinä kesken sen vierailun oli vaihdettu yleisesikuntapäällikkö. No sitten on tietysti muita. Elisabeth Rehn tuli puolustusministeriksi, mikä oli Venäjällä täysin käsittämätöntä, että nainen, koska Venäjällä puolustusministeri oikeasti johtaa asevoimia, vaikka ei olekaan varsinainen sotilas yleensä ollut. Ja Elisabeth Rehn alkoi sitten saamaan, me kävimme myöskin Rehnin kanssa ainakin pari kertaa Venäjälläkin, mutta alkoi saamaan sitten kirjeitä Venäjän kansalaisilta 90-luvulla, kun siellä oli tietynlainen sellainen vapaus, vapauden hetki, jolloin ihmiset sai vapautua mieletänsäkin jossain mielessä, että voisitteko auttaa rouva, kun teillä on maailman niin kuin rauhanomaisin ammatti, äiti, ja kuitenkin maailman sotaisin toinen ammatti, puolustusministeri tai sotaministeri. Voitteko lähettää rahaa minulle tekohampaisiin? Voitteko pyytää lapsenlapseni Suomeen, koska mieheni on klassinen vampyyri ja erilaista tämmöistä? Tai sitten ehkä tämmöinen on mielenkiintoinen asia, mikä tuli mieleen tuossa, että marsalkka Garkov. Anteeksi, marsalkka Kulikov, joka oli sitten jo paljon yli 80-vuotiaana Venäjän duuman veteraaniasiain komitean puheenjohtaja, tuli Suomeen Suomen veteraanijärjestöjen vieraaksi, mutta oli puolustusvoimien vieraana 1,5 päivää. Ja yksi sellainen iso asia, mikä suomalaisia sotilaita ja muutenkin suomalaisia pikkusen kaiveli, että Venäjällä aina laskettiin Venäjän kaatuneiden sotilaiden muistoksi tuntemattoman sotilaan haudalle Moskovassa tai varuskunnissa, seppeleet, kukat. Ja Suomessa ei laskettu Mannerheimin haudalle ja sille meidän Hietaniemen hautuumaan sankari muistomerkille, koska siinä oli siihen kuuluisi seppille tälle kaatuneiden muistomerkille ja Mannerheimille, ja Mannerheim ei kelvannut. Kulikov tuli Suomeen ja sitä oli alettu ajamaan, että voisiko Kulikov, joka ei ollut enää asevoimien virassa, laskea sen seppeleen, ja sitä ei Venäjän suurlähetystö uskaltanut päättää. Se oli jätetty Kulikoville ja he ei puhuneet siitä täällä Suomessa Kulikoville mitään. Me alettiin puhumaan siitä heti aamusta, että nyt kun mennään sinne hautuumaalle. Niin Kulikov meni hotellissa, Strand Hotellissa miestenhuoneeseen. Mä menin perässä sitten varmistamaan vaan, että vanha mies selviää siihen ovelle. Ja ilmeisesti unohti taas, että olinko mä nyt heikäläinen vai en. Ja kysyi, että no mites me tehdään sen seppeleen kanssa. Mä sanoin, että herra Marsalkka, eiköhän me lasketa se seppele, kun se on suomalaisille niin tärkeää. Marsalkka sanoi, näin tehdään. Ja mä avasin sen oven ja menin ensimmäisenä ulos ja sanoin, että Marsalkka päätti laskea seppeleen.
Wow.
Ja katsoin Venäjän sotilasasimiehiä kasvoihin. Ja tässä on tavallaan paradoksi siinä, että sama mies vajaa 30 vuotta aikaisemmin ollessaan yleisesikunnan päällikkö oli Suomessa. Ja mä muistan, kun me ajetaan Mannerheimin tietä pitkin, jostain tultiin Smolnan tilaisuudesta, niin meidän saattava kenraali sanoi, että tämä on nyt sitten Mannerheimin tie, että Mannerheim on meidän kunnioitetuin sotilas meidän historiassa, niin Kulikov sanoi, että me olemme oppineet tuntemaan hänet Suomen kansan sortajana.
Oi.
Mutta sama mies sitten teki tämän ensimmäisen liikkeen, että laskettiin seppele Mannerheimin ja kaatuneiden muistomerkille, eikä pelkästään Paasikiven tai Kekkosen haudalla.
Joo. Mä ajattelin, että semmoisia varmaan niin semmoisia vakavimpia keskusteluja on käyty silloin, kun olet ollut esimerkiksi tulkkaamassa meidän edellistä presidenttiä Koivistoa tai heidän jälkeensä tulleita presidenttejä. Voisitko jotain kertoa näistä kokemuksista?
Joo, oikeastaan voisi sanoa, että tietynlainen iso juttu oli jo Kekkosen aikana silloin, kun on yleisestä tiedossa, että Venäjän puolustusministeri Marsalkka Ustinov esitti yhteisiä sotaharjoituksia ja siitä on tehty väitöskirjakin. Ja sen tulkaaminen sitten Kultarannan saunassa istutaan pyyhkeet vyötäisillä. Siinä oli historian siipien havinaa. Ja sitten tietysti juuri myös presidentti Koivisto, joka itse osasi venäjää ja pystyi seuraamaan hyvin keskustelua venäjäksi. Sen takia ei halunnut, että tulkaan simultaanisti, vaan konsekutiivisesti hän kuuntelee. Ja sitten siis semmoisia tosi vakavia keskusteluja nyt ei olla sillä ikään kuin voi sanoa, että maamme kohtaloita niin voimakkaasti sivuoihin, mutta tietysti on se, että on nähty, että venäläiset näkee asiat ihan toisella silmällä kuin me esimerkiksi, että he näkevät jotain vihamielisyyttä tai tämmöistä, ei myötäsukaisuutta ja muuta. Ja sitten tietysti tullut keskustelussa muutakin ilmi jo venäläisten sivulauseessa, että suomalaiset on hyviä ystäviä. Esimerkiksi 90-luvulla Venäjän operatiivisen päähallinnon päällikkö sanoi, ehkä siinä hän oli huitassut ne 3 ensimmäistä maljaa Pohjanmaan kautta, mutta kuitenkin liikuttuneessa tilassa sanoi muutenkin, että Suomi on niin hyvä ystävä, mutta on. Kyllähän me tiedämme, että jos se ystävyys siitä rakoilee, niin meillä on 2 maahanlaskudivisioa valmiina auttamaan tässä asiassa. Että tämmöisiä asioita on tullut esille. Ja sitten tietysti myöhemmin yön pikkutunneilla on tullut erilaisia venäläisiltä erilaisia lipsahduksia lähinnä, koska heidän siis sotilaathan ei ole sillä lailla koulutettu ulkopolitiikka-asioihin. He opettelee ulkoja tiettyjä asioita, mutta he ei ole ikään kuin siinä vastuullisia, vaan he, perinteinen neuvostoliittolainen venäläinen armeija, on jatkuvassa valmiudessa, ikään kuin sotatilassa melkein.
Aika hurja.
Markku Koivisto ja ihmisen ääni.
Minä olen Markku Koivisto ja minulla on vieraana, voisiko sanoa näin, Venäjän asiantuntija Risto Kuokkanen. Ja me ollaan keskusteltu tähän asti, oikeastaan voiko sanoa näin, Risto, sinun urastasi ja erilaisista tapahtumista, mitä siihen liittyy. Mutta nyt kun me tullaan tähän päivään ja mietitään tätä tilannetta ja vastikään luettiin uutisista, kuinka ennen NATOon liittymistä oli hyvinkin kriittinen tilanne, ainakin niin kuin teoriassa Suomessa. Ja nyt kun me ollaan luettu siitä ja muutenkin, niin kuin tuossa alussa sanoin, niin helposti tulee semmoinen niin kuin pelon sekainen tunne, kun ajattelee Venäjää ja tietyllä tavalla, niin kuin sinäkin tuossa sanoit, semmoista arvaamattomuutta. Nyt kun me nähdään tämä tilanne, ja sulla on niin kuin yksi huikeimpia niin kuin kokemusmääriä, mitä me kellään suomalaisella on venäläisten suhteen, niin miten sä näet, että no mä käyn vielä tämmöisen, otan tähän, että kun Venäjällä puhutaan natseista, mistä tuntuu, että se on niin kaukaista niin kuin menneisyyttä toisen maailmansodan aikaista, ja se propaganda on niin outoa ja kummallista. Miten sä näet, että mitä tästä oikein tulee? Miten tämä niin kuin kehittyy, vai voiko siitä sanoa oikeastaan yhtään mitään?
No ihan varmaan kukaan ei voi sanoa tästä asiasta yhtään mitään, ja jo ennen nyt, kun tämä kulminaatiopiste, jolloin Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, niin sekin moni on sanonut, että mulle kysynyt, että se taisi olla sitten ihan valtava yllätys sinullekin, joka olet niin paljon ollut venäläisten kanssa tekemisissä, niin mä oon sanonut, että itse asiassa ei minulle eikä puolustusvoimissa toimiville ihmisille se, kyllä me ollaan tiedetty, mihin ne on valmiit ja mihin ne pystyvät ja mitä ne loppujen lopuksi valmistautua tekemään, että ei se luottamus suomalaisten ystävyyteen mitenkään niin iso ollut tavallaan, kun voi sanoa, että kumpikin puoli puhui tiettyjä asioita, mutta ajattelija oli valmiina toisiin asioihin. Se tietysti, että se alkoi noin totalitaarisena se sota, niin se oli kyllä yllätys, mutta että se, että siitä oli monikin, joiden kanssa keskustelin, ihan entisiä työtovereita, upseereita, että jonkunlaista siis kahakkaa, ilman muuta kehitellään ja pikkuhiljaa aletaan syömään Ukrainaa. Ja sitten tämä natsinimittely, niin sille on sitten etsitty myöskin sieltä Ukrainan 50-luvun alun ja silloin aikaisemmastakin niin kuin äärinationalistisesta liikkeestä sitä natsismia, mutta eihän nyt Ukrainassa sen kummempaa natsismia, yhtä paljon löytyy natsismia Venäjän puolelta sitten tämmöisiä ääriliikkeitä.
Joo, mutta kun se tavallaan se, niin kuin se informaatio tai mitä sieltä tulee tai tietoja, mitä se tulee, niin tuntuu niin kuin semmoista kummallisilta absurdeilta, niin kuin käsittämättömiltä. Mitä sä ajattelit, että uskooko niin kuin Venäjä johto siihen informaatioon tai siihen viestintään, mitä he lähettävät ulkomaille? Onko ne tosissaan sen viestintään suhteen?
Se voi sanoa näin, että kansa ikävä kyllä helposti uskoo sen, mitä johto kertoo, koska kansa ei ole tottunut saamaan perinteisestikään mitään muuta informaatiota, eikä niitä oikeastaan kiinnostakaan kuin selviytyminen. Nyt ehkä nyt on vähän elintasossa noussut, mutta tosiaankin mä oon monta kertaa näin ajatellut myös itse sitä, että sotilasjohtoa, että jos ne oikeasti analysoi tilanteen, niin kyllähän ne nyt sen on nähnyt, että oikeasti NATO ei heitä uhkaa. Tietysti ne voi sen tulkita, koska Venäjän tavallaan strategiassa on ollut se, että he haluaa pitää mahdollisimman ison puskurivyöhykkeen Venäjän ympärillä, Neuvostoliiton ympärillä. Nyt kun ympäri maata entisiä neuvostotasavaltoja on liittynyt myös Baltian maassa ja Suomi naapurimaina ja muuta NATOon, niin he näkee siinä potentiaalisen uhan, mutta ei tietenkään mitään akuuttia uhkaa. Ja se, että tämä on valtiojohdossa tämä natsismi ja muu propaganda, niin sehän on aivan suunniteltu ja erittäin fiksusti suunniteltu nimenomaan omaa kansaa varten. Mutta nyt me nähdään jo, miten Euroopassa, muuallakin Euroopassa entisissä, lähinnä etupäässä entisissä Itä-Euroopan maissa, se alkaa tavallaan valtaa alaa. Ja sitä tietysti, kun täältä katsoo, niin ihan vaikea tietää, että kuinka vilpittöminä he sitä käyttää, mutta he kuitenkin toistaa sitä propagandaa ylätasolla.
Mä työskentelen suurin osa vuodesta tuolla Thaimaassa, ja siellä on nyt tällä hetkellä paljon venäläisiä. Ihan niin kuin todella paljon. Ja semmoinen tyypillinen venäläinen siellä Thaimaassa on nuori insinööri, joka on lähtenyt pakoon sotaan, jolloin on niin kuin mahdollisuus olla töissä ikään kuin internetin kautta, ja hän voi paeta. Siellä on tosi paljon niitä. Sitten on ihan tavallisia venäläisiä, jotka nyt on melkein ainoa maa, jonne ne pääsee ilman rajoituksia tai hyvin vähäisillä rajoituksilla, ja niinpä heitä on paljon. Ja kun mä kohtaan niitä, olen paljon kohdannut niitä, niin nämä nuoret usein sanoo, varsinkin ne karkulaiset, että tämä on ihan absurdia, että heillä on hyvinkin negatiivinen kuva omasta isänmaasta, mutta sitten on myös tavannut paljon semmoisia ihan tavallisia venäläisiä. Kerrankin istuin meidän taloyhtiön saunassa yhden venäläisen kanssa, joka oli sitä mieltä, että te suomalaiset olette aivan typeriä, että mitä te oikein meinaatte, kun te menette NATOon, että me hyökätään, me vallotetaan teidät, ettekö te käsitä sitä. Ja hän kiihdytti itseensä oikein semmoisen niin kuin vihan tapaisen ja vähän niin kuin ihan pelästytti se. Kumpi puoli susta siellä Venäjällä on niin kuin voitolla tämmöinen niin kuin ihmisten, jos ajattelee ihan tavallista ihmistä, niin tämmöinen järki vai uho?
Jos ajattelee koko Venäjän maata ja niitä 140-150 miljoonaa ihmistä, niin siellä tietysti isossa kaupungeissa taajamissa koulutetumpi väki, jolla on internetyhteys, jotka saa jotain muuta tietoa, mutta se on vähemmistönä. Kyllä ne ihmiset uskoo sitä valtion johtoa. Ei niitä se sota kiinnosta eikä niistä halua, mutta ne kokee sen välttämättömänä, koska koko Neuvostoliiton ajan ja Venäjän ajan Venäjä on tarvinnut. Ensinnäkin tarvitsee vihollista. Ja toisen maailmansodan perintönä ne on päättänyt, että enää ei Venäjälle hyökätä ja että paras puolustus on tietysti hyökkäys ja hyökätä ensin. Ja tavallaan niin kuin tässä ilmapiirissä on niin kuin, kuka tahansa melkein kelpaa vihollisiksi, kun ne ilmoittaa, että uhka on ja meitä on aina historiavaihe. Siellä on ollut tataarit ja valvalkkumuksen aikana myöskin länsivallat. Ja sitten on Saksa hyökännyt ja sitten on sen jälkeen on ollut NATO ja USA. Oikeastaan se oli välillä pelkkä USA tuossa jossain 70-80-90-luvullakin, mutta sitten se on taas NATO. Ja he tarvitsevat vihollisen ja he uskovat siihen, että totta kai on vihollisia. Että Venäjässä on iskotettu jo siihen tavallaan siihen kulttuuriin se, että meitä uhkaa vihamieliset voimat. Ja sitten se tavallaan tämmöinen, oli se nyt kuinka totalitaarinen se aste, mutta se on kuitenkin totalitaarinen ja ylhäältä johdettu ajattelu ja tiedonvälitys. Niin se vaikuttaa ihmisiin, että siinä ei pidä olla liian naivi. Mutta tietysti jokaisessa kansassa on järjellään ajattelevia ihmisiä, mutta ikävä kyllä usein tuntuu, että nämä tietynlaiset helpot ja populistiset ajatukset läpäisee kaikista helpommin. Ne voi ulkoistaa silloin niille, jotka niitä jakaa ja varsinkin, kun se tulee valtion johdolta.
Aivan. Me tuossa loppupuolella vielä keskustellaan yhteisestä uskosta, että jos sinä kuulija olet ajatellut, että ne vaan Venäjästä puhuu ja tämä on kuitenkin uskovainen kanava, niin olen huolella, että kyllä me siihenkin päästään vielä, mutta siksi sanon näin, koska kysyn sulta Risto sitä, että kun olen katsonut Venäjän tämmöistä hengellistä kehitystä tai kirkollista kehitystä, niin sehän on ollut hyvin kummallista silloin Neuvostoliiton alettua lähes kaikki kirkot joko mitätöitiin, tuhottiin tai jotain vastaavaa, pyrittiin uskonnottomaan aikaan ja nyt sitten viimeiset vuodet Putin aikana Venäjän kirkko on niin kuin, noussut arvoon arvaamattomaan, siis rakennetaan hienoja katedraaleja ja eikä yhtään niin kuin katsota sitä, että siihen menee paljon rahaa. Itsellä on sellainen kokemus, että olin Venäjällä käymässä ja siihen paikkaan, jossa tulin, niin laskeutui helikopterilla presidentti Putin, joka meni sitten tuonne Valamon saareen. Ja mulle vaan kerrottiin, että hän mielellään käy siellä, koska se on hänelle sellainen hartauden harjoittamisen paikka. Siis tuli sellainen kuva, että presidentti haluaa olla hurskas ja nyt se kansa on täynnä kirkkoja ja ihmiset kulkevat siellä, mutta kirkko on tämän hallinnon puolella ja sodan puolella.
No ensinnäkin juuri tämä vanhan Neuvostoliiton kaatuminen ja sen jälkeen Venäjällä alettiin etsiä niin kuin niitä perusteita, mille rakennetaan nyt tämä uusi venäläinen kulttuuri. Ja se oli pitkään haussa Jeltsinin aikana, mutta Putin alkoi pikkuhiljaa sitten rakentamaan tätä totalitarismia ja samalla lailla tämmöistä oligarkismia ja korrupteituneisuutta, mutta pitää rinnalla sitten tätä Venäjän niin kuin menetettyä mahtia ja sen palauttamista ja Venäjän niin kuin perinteisten Venäjän arvojen palauttamista, että ikään kuin tämä Neuvostoliitto jätetään siitä pois, vaikka hymni sitten palautettiinkin, kun ei osattu oikein muutakaan laulaa. Mutta siis se, että se on ikään kuin sellainen rituaalinen, seremoniallinen lisä siihen, että pidetään se kirkko arvossa ja arvostetaan, mutta ei mikään toimi, mitä Putin ja hänen hallintonsa on osoittanut. Kerro uskosta sinänsä. Ei vaan, se pitää, se on, siinä on rituaali. Niin kuin mä oon joskus sanonut, että siellä KGB:n tappajat huitoo ristimerkkiä niin, että olkaluut naksuu ja menee sijoiltaan välillä. Mutta wow. se ei ole tästäkään teosta kiinni se oikea usko.
Joo, kun on siellä, olet siellä paljon käynyt, niin näkeekö siellä semmoista niin kuin hurskautta, jossa se Jumala-juttu on niin kuin ensimmäisenä ja... Näkikö siellä sitä, että kansa todella niin kuin joltain osin jossain määrin edes turvautuu Jumalaan?
Mä en kovin syvällisesti tuohon uskalla sanoa, mutta ihan sen, että kyllä me vuosikymmenen aikana ollaan kirkoissa käyty siellä ja ihan siis niin kuin taiteellisena kohteena, mihin neuvostoajankin asevoimat meitä vei, niin kyllä siellä ihan selvästi on uskovia ihmisiä. Ikäjakauma on vanhemman puoleinen, mutta kyllä on myöskin nuoria ja näkee myöskin, niin kuin ollaan käyty hengellisessä akatemiassa ja pappisseminaarissa, siellä on nuoria, mutta tästä se on, mun tuntuma on se, että se on niin erittäin, erittäin iso vähemmistö. Kyllä siellä on kasvatettu koko kommunismin ajan rationaalisuuteen ihmisiä ja se on jatkunut, siis se ajattelu jatkuu ja se jatkuu myöskin oppikirjoissa. Se on ikään kuin juuri semmoinen ulkoinen, pienivaltiollinen niin kuin linja, jota pitää, niin kuin sivistyneellä valtiolla on kirkkoja. Jos ottaa asevoimat, siellä alettiin 90-luvulla rakentaa, meilläkin käytiin tutustumassa meidän kenttäpiispaan ja meidän sotilaspastoreiden toimintaa, mutta venäläisillä se kiinnostus on lähinnä siinä, että heillä joukko-osastossa pastorit, jotka siis on ortodoksisen kirkon pastoreita, ei asevoimien palveluksessa, heidän tehtävänsä on toimia ikään kuin sosiaalikuraattoreina ja psykologeina siellä. Auttaa tällä lailla myös henkisissä vaikeuksissa olevia varusmiehiä.
Joo, on itsekin paljon kiertänyt ympäri maailmaa erilaisissa tilanteissa ja eri maissa ja miettinyt sitä nyt taas tuon Thaimaan työni perusteella, niin olen miettinyt sitä, että mitä ihmiset tekee, kun heillä on vaikeaa. Mistä he etsivät apua. Ja mä tuolla Thaimaassa huomaan sen, että yllättävän paljon vielä niin kuin tuolla sillä buddalaisuudella on sillä merkitystä ihmisille. Kun ihmiset tulee kriisiin, he hakeutuu temppeliin. Jos uskonto on tämmöinen enemmän tämmöinen rituaalinen niin kuin, ja seremoniallinen niin kuin juttu, niin mitä venäläinen tekee, kun sillä on kriisi, se tarvitsee apua, se on hädässä?
No, jos noin perinteisesti sanoo, niin se avaa pullon, mutta ei se tietysti koske kaikkia ja sinänsä, että se venäläisille on aina ollut hirveän tärkeä perhe, ystävät, ne joihin voi luottaa, ne jotka mä tunnen. Ja sen takia siellä on jopa hallinnossakin, se näki juuri sotilashallinnossa nähty hyvinkin, että kun mies saa nimityksen Moskovaan tai sotilaspiirin komentajaksi, niin se ottaa luotettumat miehensä mukaansa sinne. Tällä lailla se on tämä oma piiri, jossa toimitaan. Se on se, ja ystävät. Mutta niin kuin kirjallisuudestakin voidaan lukea nyt, mitä on kuvauksia toisesta maailmansodasta, realistisia kunnon kuvauksia, tai Afganistanin sodasta, niin kyllä siellä hirveän yksin ihmiset joutuvat nämä ongelmat ratkomaan. Ja siitä ei hyvä seuraa.
Se on totta, ja katsoo niin kuin uutiskuvia Ukrainasta, tai miksei vähemmän niitä näkee Venäjän taistelijoista, mutta voi hyvin kuvitella, että kuinka totaalisen niin kuin yksin ja hämmennyksissä siellä on, kun vielä ainakin täällä länsimaissa saa semmoisen kuvan, että tämä hallinto lähettää ne vähän niin kuin sinne tykiruoksi ja semmoista niin kuin huoltoa tai rohkaisua tai kansan tsemppausta on vähemmän. Mitä sä ajattelit, että kun mennään tästä eteenpäin, niin mitä tällainen niin kuin vaikuttaa kansan luonteeseen? Onko se vaan, että se entistä tärkeämmäksi tulee perhe vai onko siinä mitään muuta niin kuin tavallaan tietää, että onko tämä tämmöinen niin kuin vain ja pelkästään tämmöinen opportunistinen valtio, että ei koskaan tiedä mitä tapahtuu vai voiko olla, että siellä olisi toivoa jotenkin?
Kyllä mä uskon, että ei loputtomiin voi yksi kansakunta kurjistua niin. Ja kurjistua. Ei ne voi kaikki kuolla masennukseen tai oman käden kautta, kun on epätoivoa, vaan se täytyy johonkin johtaa. Meillä on esimerkki on siinä, miten kommunismi söi itsensä kokonaan luottamus, kun kansa sai pikkusen uutta vapauden hajua edes. Ja se, että miten se nähtiin se kommunismi, miten se, niin kuin, se tämmöinen institutionalisoitunut ja luutunut kommunistiset toimintatavat ja maneerit ja ihmisistä välittämättömyys johti siihen, että se, yhtäkkiä se keikahti. Ja tässä, siis sitä on vaikea sanoa, mitä tapahtuu, mutta mitä tahansa voi tapahtua, mutta kyllä tämä pitkältä prosessilta näyttää, että se, koska se Venäjän myöskin turvallisuus ja kansalaisten valvontamenetelmät, niin on kuitenkin, niitä pidetään yllä, vaikka voi sanoa, niin kuin ollaan nähty, että Venäjä on hyvin itsevarma monissa asioissa ja puhuu suurella suulla, ja huomataan, mutta ei se toiminutkaan, että sinne 40 kilometriä rautaa ja aseita jämähti Kiovaan menevälle tielle ja polttoaineet myytiin, niin mitä tahansa voi tapahtua, mikä tahansa voi johtaa tämmöiseen jonkinlaiseen prosessiin, joka voi olla nopea tai hidas, mutta että nopeasti tässä ei kyllä mitään muutosta tapahdu, vaan ikävä kyllä se totalitarismi kuristaa ja kiristää otetta.
Joo, mä muistan joskus sosiologian oppitunneilla kuulleeni, että tietyllä tavalla semmoinen, niin kuin, voisiko sanoa, niin kuin vähän mutkat suoriksi, niin paha valtio, niin se syö itse itseään, se sen pahin vihollinen on oma itse.
Markku Koivisto ja ihmisen ääni.
Ja mulla on vieraana Risto Kuokkanen, joka on Venäjän asiantuntija, mutta on myös minun ystäväni ja on myös minun uskon ystäväni. Ja meillä on hieno yhteys myös sillä tavalla, että me muodostamme pienen bändin ja esimerkiksi huomenna meillä on keikka. Ollaan varmaan molemmat harjoiteltu jo sitä varten ja tuollaisessa tavallisessa viikossa saattaa olla pari kolmekin joskus tämmöistä yhteistä keikkaa, ja se on ollut tosi, tosi hauskaa. Minä en ole maailman parhaita soittajia, ollut kova niin kuin juttu mulla niin kuin harjoitella takaisin niin kuin edes vähäiseen pianosoitto taidossa. Ja sinä olet soittanut pitkään kitaraa, palataan siihen, jos aikaa riittää, mutta nämä kaikki, mitä sä oot kokenut tuolla Venäjällä ja muutenkin, niin kuin oikeastaan keskustelu tähän mennessä, niin se on näyttänyt semmoisesta, että tämä maailma on tietyllä tavalla semmoinen raskas ja vaikea ja käsittämätön paikka. Miten, me ollaan molemmat evankelisia, meillä ei sanota, että miten sä tulit uskoonista, mutta meillä sanotaan, että arvo kirkastuu, jos kun on kirkastuakseen. Niin miten sulla tämmöinen kristityn tiesi on kulkenut? Oletko sä ollut pienestä pitäen uskovainen?
No, voin sanoa, että mä olin pienenä uskovainen, luin iltarukoukset, äiti opetti ja uskoin ja kävin seurakunnan. Pyhäkoulua en jaksanut kauan, musta se oli liian lapsellista, vaikka olin itse lapsi ja muuten. Mutta sitten jossain 13-14-vuotiaana, kun musta tuli maailman viisain mies, niin mä ajattelin, että ei tämmöinen, niin mä ajattelin nyt 10 käskyä näitä, että tämähän on ihan mahdotonta, että ei tämä nyt voi pitää paikkaansa. Ja oikeastaan aina lapsilleni opettanut, että maailma ei ole syntynyt tyhjästä. Tämä on joku luonut. Mutta ei ollut mitään uskontoa eikä muuta. Että olihan mä sitten, olevinani jonkunlainen älykkö ja järjen vanki, ja kunnes huomasin, että ei se mun järki kauhean pitkälle riitä. Mutta sitten mun poikani tuli uskoon. Oli ensin kiinnostunut filosofiasta ja muuta. Ja sitten me ollaan aina puhuttu paljon asioista kotona ja keskusteltiin Aleksin poikani kanssa. Ja monia juttuja kyselin ja luin Raamatusta pätkiä tai kuulin ja kysyin, miksi näin ja näin. Ja näin. Se alkoi aukeamaan, kun mä aloin itse oikeasti lukemaan sitä Raamattua oikein, enkä vaan ollut tällä mututiedonvallassa, niin just muun muassa se, että miten Jeesus puhuu. Että eihän näin puhu kukaan muu kuin Jumala. Niin. Ja monet muut asiat, jotka johti siihen sitten uskoon. Ja tietysti luonnollinen tie oli sitten Aleksin kautta, joka oli jo Slöön piirissä, niin tulla Slöön tilaisuuksiin vaimoni kanssa silloin, kun vaimo oli vielä hengissä.
Joo. Mäkin Aleksin tunnen ja mä olen häneltä myös saanut hyvää opastusta ja neuvoa, vaikka me ollaan tämmöisiä jo kypsään ikään ehtineitä Veristo sun kanssa. Niin tämä on musta niin, niin hienoa, että ei ole aina niin, että kaikissa asioissa, että isältä pojalle, vaan voi olla toisinkin päin pojalta isälle. Ja mä ajattelin, että tuo teidän niin kuin ikään kuin yhdessä uskon löytäminen on hieno kertomus musta. Ja se, mikä tässä evankelisessa liikkeessä on yksi, siinä on monta hyvää puolta mielestäni, koska olen evankelisia, mutta yksi hyvä puoli on se, että aika paljon keskustellaan ihan semmoisen niin kuin uskon niin kuin perimmäisistä kysymyksistä. Ja minun täytyy sanoa, että usein musta ne on aika vaikeita. Siis että vaikka toisaalta sanoit, että tämä on niin yksinkertainen, että ei hullukaan eksy tieltä, mutta kyllä minulla on ainakin joskus sitten ihan joudun moneltakin taholta kysymään, että miten tämä nyt oikein on, vaikka itsekin olen tätä oppia saanut. Kuinka sä niin kun koet, että miten sitä, kasvatko uskossa, opitko lisää, minkälainen prosessi tämä on niin kun sulla, niin kun, jos sä ajattelet tätä aikaa, kun olet ollut uskossa, niin onko se mennyt eteenpäin vai onko se pysynyt samana?
Toivottavasti se usko sinänsä on sama ja luottamus siihen Jumalan sanaan, mutta ihan totta on, että kyllä mä yritän niin kuin nimenomaan sanoa itselleni, että älä luule tässäkään asiassa tietäväs liikaa, vaan ole nöyrä ja kuuntele ja opi. Ja sitten on tosiaan, niin kuin sanoit, näitä asioita löytyy vaikka kuinka paljon sieltä Raamatusta. Sieltä löytyy semmoisia, jotka avautuu saman tien, mutta sitten näitä vaikeita juttuja, joita mä yritän niin kuin nähdä jotenkin toisesta näkökulmasta, mutta on juuri sitten tämmöiset loput asiat, jotka tietää vain Jumala ja siihen on luotettava. Mutta just mulla on sitten tämä just, että niin kuin lapsi heittäydyt siihen isän syliin ja ei ole vielä pudonnut kertaakaan.
Tässä vastikään oli Mikkelin päivä ja puhuttiin enkeleistä ja siinä on just jotain semmoista, mä tykkään enkeliajatuksesta siitä, kuinka meillä jokaisella on myös suojelusenkeli ja se on muuten ihan totta. Ja eilen olin Jumalan palveluksessa, pappi sanoi näin, että hän oli lapsenlapsessa kanssa ongella. He siinä niin kuin puhumatta olivat merellä kalassa, kumpikaan ei sanonut mitään, sitten poika tosi isoisälle, että minulla on suojelusenkeli. Hiljaisuus jatkuu ja vähän ja kuluttua isoisässä, että niin minullakin. Ja tämä on jotenkin tämmöinen niin kuin jakaminen ja niin kuin yhdessä uskon kokeminen on hienoa. Joskus meitä evankelisia on sytytty, että me ollaan niin kuin opillisia ja me ei olla kiinnostunut muuta kuin näistä tunnustuskirjoista ja tällaisesta. Mikä sinun kokemuksesi, että onko tämä kovin kuiva ja opillista tämä kristittynä oleminen?
Jos joku on tätä mieltä, niin avatkaa Siikkari eli Sionin kannel, ykkönen tai kakkonen. Kyllä siellä ei siellä ole sitä oppia, se perustuu, ja siellä on useimmat laulut, joilla perustuu Raamatun kohtiin, mutta siellä on se iloinen, luottavainen ja onnellinen usko, mikä mun mielestä evankelisuudessa näkyy. Ja on erittäin hyvä, että on tietynlaista ikään kuin teologista, tieteellistä asennoitumista ja ydinkohtia analysoidaan ja puhutaan. Ja siitä kertoo myöskin se, että siellä evankelisessa liikkeessä on paljon oppineita. Niin kuin Olavi Rimpiläinen sanoi, että kun mä kuljetin kerran tuolta Pyhän Sydämen kappelilta, että teillä on paljon näitä väitelleitä nuoria teologeja, mikä ilmeisesti on aika totta, onhan niitä muuallakin. Ja ei se nyt sitä aina tarkoita, etteikö muutkin teologit ole yhtä hyviä. Mutta tosiaankin niin on tärkeää, että tavallaan sitä katsotaan eri näkökulmista sitä Raamattua, koska kaikki kuitenkin pohjautuu uskoon. Ei sitä sen takia analysoida, että sieltä etsitään virheitä, vaan jotta sitä ymmärrettäisiin ja muiden silmät avautuisi paremmin myöskin, että voitaisiin nauttia siitä vielä syvemmin.
Tuo on just totta. Ja mulla on nyt ollut tässä kolme viikkoa tämmöinen harrastus ja mä olen ihan koukussa siihen. Ei haittaa, vaikka olenkin koukussa tähän niin kuin harrastukseen. Mä oon kuunnellut Karula Häggkvistin laulamana Liina Sandellin lauluja. Niitä se vanhoja 1800-luvun lopun, 1900-luvun alun hengellisiä lauluja. Ja mä oon aivan niin kuin fiiliksissä niistä. Mä on aivan superihanaa nukahtaa kuunnellessaan esimerkiksi näitä Liinan lauluja. Yritän jotain muistella, kun on turva Jumalassa, turvassa on parimmassa kuin on tähti taivahalla, lintu emon siivenellä. Se on niin ihan mieletön semmoinen niin turva ja rauha. Me ollaan puhuttu Risto tästä sodasta ja sen todellisuudesta ja ihan totta. Tämä maailman tilanne on pelottava, ei siitä pääse mihinkään eikä sitä voi silittää pois. Ja sitten me ollaan puhuttu tästä uskon todellisuudesta ja sen tuomasta niin kuin rauhasta. Kun sulla on nyt kokemusta sekä uskovaisuudesta että tämmöisen niin kuin arvaamattoman pelottavan meille monesti vihamielisen kansan kanssa toimimisesta, niin kuinka sä koplaat nämä yhteen? Sodan ja rauhan ja levon ja turvallisuuden, mutta myös tietyllä tavalla sen, että me ollaan ikään kuin valmiudessa.
Kyllä mä sen näen jatkuvasti siinä, että meillä on luottamus siihen Jumalan sanaan, Jumalaan ja siitä, että tämä on Jumalan maailma, tämä on Jumalan suunnitelma ja me emme sitä tiedä, että jos Jeesus sanoo, että sitä ei tiedä edes poika. Niin silloin meidän täytyy siihen luottaa, ja kun mullakin on elämässäni sattunut erilaisia tapauksia, myöskin itse ollut erilaisissa onnettomuuksissa, vakavissakin, ne vaan tapahtuu, ja yhtäkkiä se on siinä. Se koko maailma muuttuu sinä hetkenä, mutta sen tietää vasta sitten, kun se muuttuu, ja toisaalta jos me katsotaan nyt historiaa, niin niitä muutoksiahan on tapahtunut sellaisia valtavia mullistuksia, joita ei pitänyt tapahtua. On se sitten ihmisten aikaansaama, luonnon aikaansaama. Niin niitä kuitenkin sattuu jatkuvasti ja tapahtuu.
Joo. Me ollaan viime aikoina kuultu, kun presidentti Niinistö pitää uuden vuoden puheen, hän on niin kuin lopuksi toivottanut kansalleen siunausta. Ja se on tuntunut niin kuin tärkeältä, että jotenkin viime aikoina sitäkin miettinyt, että kuinka sana siunaus saattaa tuntua vaan niin kuin sanalta ja vähän sellaista hyvää jatkoa tyyppiseltä. Mäkin en ole hirveästi niin kuin käyttänyt oikeastaan sanaa siunaus tai sanonut, että siunausta sinulle. Se on minusta tuntunut vähän sellaiselta niin kuin liian hurskastelevalta, mutta nyt olen huomannut viime aikoina, että tämä elämä on niin erikoista ja tämmöistä suorastaan turbulenttista, niin kyllä se siunauksen merkitys niin kuin korostuu. Palataan siihen Venäjä sen verran, että vaikka meidän valtionjohto ja sitten Venäjän valtionjohto, ja sä oot ollut monessa keskustelussa, jossa presidentit on keskustelleet keskenään, ja varmaan niissä on aika isoista asioista kysymys. Miten sä koet siellä Suomen johdon pärjänneen tämmöisessä mahdottomassa tilanteessa? Tuntuuko siellä semmoista jotenkin, että he kuitenkin niin kuin jotenkin, heillä on turva tässä isien maassa ja siinä uskossa, mitä kautta aikojen niin kuin kriisiaikana myös Suomessa ovat kristityt niin kuin jotenkin käsittäneet tai ymmärtäneet?
Kyllä varsinaisesti presidentin kahdenkeskisiä keskusteluja, en ole presidentin ja muiden niin kuin ministeriöiden tai marsalkoiden ja muiden välisiä keskusteluja. Ja mä, siis ensinnäkin siitä voin sanoa, että ei siinä ehkä se nyt ensimmäisenä niin kuin kaikki valtiaan turva ja suojelus tulee esille, mutta kuitenkin Suomen kansan turvallisuus ja Suomen kansan itsenäisyyden ja kulttuurin säilyminen on jatkuvasti ollut siinä taustalla mukana. Ja mun mielestä meidän johtomme, poliittinen ja turvallisuuspoliittinen johtomme, on erittäin viisaasti esiintynyt tässä, eikä ole paukutellut henkseleitä, vaikka siinä on toinen äijä toisella puolella melkein työntää karttakepillä nenään, että eikö näin ja näin, vaan erittäin viisaasti ja tyypillisen suomalaisen niin kuin tinkimättömän asiallisesti asiaa edistetty. Ei ole oltu isänmaata myymässä missään niissä tilaisuuksissa, missä minä 40 vuoden aikana olen ollut.
Tämä on tämä yksi maailma ja meidän maa on osamme Eurooppa ja meidän maamme Suomi. Kun paljon kansainvälistä kokemusta, niin kuinka paljon meidän pitää olla suomalaisina niin kuin ajatella suomalaisia asioita, vai pitäisikö me olla enemmän eurooppalainen tai maailman kansalainen? Tämä nyt menee vähän niin kuin tästä meidän genrestä ohi, mutta Haluan vähän vielä laajentaa tätä.
Kyllä mä ajattelen, että kyllähän me ollaan suomalaisia, me lähdetään suomalaisesta lähtökohdista, eikä meidän pidä tekeytyä muuksi, mutta ehdottomasti me eletään koko aika yhä enemmän konnektoituvissa ja ristiin niin kuin nivoutuvassa maailmassa ilman muuta. Mutta jos me katsotaan nyt pelkästään EU:ta jo, miten vaikea, meidän ei ole niin vaikea ymmärtää muita maita kuin muiden maiden meitä, koska me ollaan pikkukulttuuri ja siellä esiintyy sitten semmoista joko ihan tietämättömyyttä, mutta myöskin ylimielisyyttä. Mutta toisaalta kun mä oon itse ollut esimerkiksi lähinnä kaikkien Euroopan maiden edustajien kanssa keskustelu ja konferenssissa, kokouksissa USA-laisten, kanalaisten kanssa, niin kyllä ihmiset löytää toisensa niin kuin ihmisen tasolla ja tietyllä niin kuin ammattiosaamisen tasolla. Ja tällä lailla suomalaiset, kun ne ovat siis avoimia, kansainvälisiä, rehellisiä, mutta suomalaisia, ei tarvitse tekeytyä muuksi, niin se tekee vaikutuksen ja se herättää luottamusta.
Kyllä. Eilen tuolla kuunneltiin erästä konserttia tuossa Luther-kirkolla ja siinä oli yksi tämmöinen nekrospirituaali ja sä oot, Risto, loistava kitaristi ja oot paljon sillä alalla niin kuin toiminut ja pitänyt radio-ohjelmia ja muuta liittyen musiikkiin, varsinkin tämmöiseen niin kuin myös tämmöisen mustaan musiikkiin. Siellä oli yksi semmoinen nekrospirituaali, jonka maksetut viulut yhtye esitti. Ja sä kommentoit sitä jonkun verran. Ja nyt mulla ei ole ihan mielessä, että kuinka sä sitä kommentoit, mutta se mulle jäi mieleen, että se oli tärkeä, mitä sä sanoit. Ihan tässä lopuksi, niin sano joku ajatus siitä esimerkiksi, että miten niin kuin tämmöiset hengislaulut, vaikka tämmöinen musta musiikki, miten se on auttanut niitä ihmisiä, jotka ovat vaikkapa just orjuudesta päässeet vapauteen tai mahdottomista tilanteista kuitenkin jonkinlaiseen voittoon?
No musiikissa on, ja varsinkin jos ajatellaan vaikka negrospirituaaleja, ne sanat eivät ole tarkoituksesta liian monimutkaisia, vaan siinä on tietynlaista toistuvuutta, mutta se musiikki on jo emotionaalisesti niin paljon kohottavaa, että mun mielestä kun musiikki muutenkin on tavallaan kokonaisvaltaisin taiteellinen elämys, että se vaikuttaa fyysisesti, psyykkisesti. Ne melodiat ja se rytmi, ja sitten se, että se on yhteisöllistä musiikkia, niin se vie mukanansa ja ikään kuin kohottaa. Se on melkein kuin se suitsuko, jota ortodoksit lähettää, että se kohoaa tuot lähemmäs Jumalaa ja se nostaa sinut mukana siihen. Ja se antaa uskoa ja voimaa ja juuri myös negrospirituaalillahan on ollut myöskin jo silloin orjuuden aikana, niin sitten kun päästään over Jordan. Se Jordan on ollut se vapaus, johon pääsee jo maan päällä orjuudesta ja sitten taivaaseen. Että kyllä sillä on valtava merkitys.
Me olemme lopettelemassa tätä jaksoa ja ollaan käsitelty monia asioita.
Markku Koivisto ja ihmisen ääni.
Mulla on ollut vierana Venäjän asiantuntija ja minun ystäväni Risto Kuokkanen. Ja ihan viimeiseksi me ollaan puhuttu turvallisuuskysymyksistä, ehkä kansainvälisyydestä, mutta myös ja ennen kaikkea turvallisuudesta. Jos sinun pitäisi, Risto, valita joku sellainen laulu tai musiikkiesitys, joka sinulle erityisesti tuo turvaa, tai jos sinä jotenkin käsität, että sinä tai kukaan meistä ei ole yksin, vaan meitä kantavat iankaikkiset käsivarret ja meidän turvamme on iankaikkinen Jumala. Sano joku semmoinen laulu tai joku semmoinen musiikkiin liittyvä rohkaisu vielä tähän lopuksi meille kaikille.
Niitä on paljon, mutta mulla on semmoinen, mitä mä ainakin sullekin sanonut, kun harjoitellaan näitä meidän esiintymisiä, keikkoja, että meillä on aina varalla joku laulu. Niin yksi semmoinen, mistä mä tykkään kovasti, ja siinä on kaksilla eri sanoilla, mutta tämä on nyt, mikä meillä on siikkarissa myöskin, on tämä "Nyt pääsin taakastain, Jeesus on mun." Ja siinä niin kuin on hirveän kauniit sanat, ei liian monimutkaiset ja hieno melodia. Ja kiva soittaa kitaralla.
Lämmin kiitos, Risto, tästä haastattelusta. Ja mä sanon sulle, kuulija, myös. Sä Jeesuksen nimeä, Jeesuksen tähden pääsit taakastasi. Nyt saat olla vapaa.
armastain, Jeesus on mun. Nyt nautin rauhaa vain, Jeesus on mun. Jeesus on mun. Niin turhaan tuskailin, Jeesus on mun. On totta kuitenkin, Jeesus on mun. On päivä pilvinen tai aika riemujen, taas muistan luottaen, Jeesus on mun.
Koivisto ja ihmisen ääni -ohjelman tarjosi Nordicon Oy.